Perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 16 Februari yang lalu itu dirayakan oleh seluruh etnis Tionghoa dimanapun mereka berada. Namun menurut pemantauan dari Dr. Tung Chulan, peneliti di LIPI, bahwa sebenarnya terdapat pergeseran ritual keagamaan dalam perayaan Tahun Baru Imlek itu. Nah, apa yang dimaksudkan dengan pergeseran ritual keagamaan itu? Untuk mengetahuinya, marilah kita simak wawancara kami dengan Dr. Tung Chulan yang kami hubungi sebelumnya berikut ini. Terima kasih Dr. Tung Chulan yang telah berkenan meluangkan waktu, karena ini kan masih perayaan hari tahun baru Imlek kan Ibu, tapi Ibu berkenan untuk berbicara dengan kami.
Ya, enggak apa-apa.
Ibu, bagaimana perayaan di tanah air Ibu? Kalau di Melbourne yang saya tahu memang ramai sekali Ibu, bahkan jalan itu sampai ya ibaratnya macet lah begitu.
Ya. Kalau saya lihat perayaannya itu sudah bukan lagi ritual keluarga ya. Imlek yang sebenarnya kan ritual keluarga. Itu lebih banyak untuk hiburan keluarga sekarang. Karena memang keluarga besar orang Tionghoa juga sudah menjadi keluarga-keluarga batik ya. Menurut saya sih Indonesia banyak yang sudah jadi Kristen. Sehingga sebenarnya perayaan Imlek yang menjadi liburan yang seperti tahun baru lah.
Ibu, sebenarnya tidak menjadi masalah kan Ibu, misalkan walaupun orang Tionghoa memeluk agama yang lain, agama Buddha, Katolik atau Kristen dan sebagainya, sebenarnya apakah itu bermasalah Ibu?
Kalau dilihat dari kebudayaannya ya agak bermasalah, kalau Buddha tidak ya, karena dia menyatunya sudah sejak lama. Dan seperti kita tahu, agama yang kita sebut agama itu ritual, dalam arti religi, itu menyatu dengan kinship ya, kekerabatan. Nah, kalau dengan agama Kristen lalu jadi Islam dan sebagainya, ya ada sedikit masalah, karena mereka menginterpretasikan kembali apa itu sih yang disebut ritual, iman, keyakinan dan sebagainya, belief ya. Jadi otomatis memang agak mempengaruhi. Jadi kalau mereka melakukan doa pun lebih pada dengan kepercayaan mereka yang baru gitu. Jadi sebenarnya makanya itu pergeseran dia menjadi budaya liburan ya. Seperti mungkin Natal bagi sebagian orang Kristen yang ikut hiburan, liburan, tetapi bukan sebagai bagian dari ritual keagamaan gitu.
Ibu, apakah ini dapat disamakan dengan itu? Bukan ritual, tapi kebiasaan mudik bagi orang Indonesia dalam merayakan hari Lebaran misalnya.
Mirip tapi tidak sama, karena dalam Lebaran itu benar-benar semuanya Muslim, cuman tingkat kemuslimannya yang berbeda ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, tetapi mereka itu merayakannya sebagai Muslim. Agak mirip dengan Natal itu, Natal masih digelar gimana Kristen yang merayakan ya. Tetapi kalau Imlek ini kan kalau yang agamanya beda sudah menginterpretasikan bahwa Imlek itu sebagai tradisi, tidak ada ritualnya sama sekali gitu kan. Memang karena sebenarnya kan awalnya itu Imlek itu ada perayaan musim semi kan, memulai musim tanam untuk para petani gitu kan. Nah, kemudian dia menjadi bagian dari ritual keluarga, dikaitkan juga dengan pemujaan leluhur dan sebagainya. Nah, jadi itu menjadi ketat. Tapi ketika orang masuk Kristen kan dia menghilangkan bagian yang ada ritualnya itu, pemujaan leluhur.
Apa itu demikian halnya Ibu? Apakah demikian kenyataannya?
Itu kenyataannya. Jadi kalau mereka ikut pun kumpul dalam keluarga lebih pada karena hubungan sosial ya. Dia masih bagian dari kekerabatan gitu kan. Jadi seperti adik saya yang muslim juga masih datang di sini gitu kan, ketemu orang tua, tapi itu bagian dari tradisi karena ibu masih ada gitu misalnya. Tetapi kalau sebagai bagian kepercayaan sudah hilang kan. Kalau zaman dulu kan itu ada bagian itu, malam tahun baru kita berkumpul keluarga, sembahyang ke kelenteng biasanya dulu, ketika nenek saya masih ada, ya itu menghilang gitu.
Ibu, ini karena ibu kan seorang peneliti, jadi dengan penghilangan atau kalau saya dapat katakan erosi dari tradisi itu, ya, apakah juga akan membawa katakanlah seolah-olah erosi terhadap identitas begitu, ibu?
Tidak bisa, karena identitas itu dibentuk dengan berbagai banyak faktor kan. Kalau untuk orang Tionghoa itu terkait dengan darah ya, turunan gitu kan. Lalu tradisi itu masih jalan meskipun dirubah dalam arti ritualnya yang hilang. Ritual dalam arti ada sense of kemujaan leluhurnya yang hilang. Tetapi perasaan bahwa kita ini satu ikatan dari satu leluhur kan gak hilang ikatan kinshipnya. Jadi cuman dulu itu ikatan kinship itu menjadi sakral. Karena kalau dengan ritual yang awal itu nanti semua kembalinya kepada ada hubungan antara dunia di setelah kematian dan dunia hidup itu hubungannya kuat. Jadi sakral. Sekarang ini kan enggak. Karena antara dunia kematian dengan dunia kehidupan itu sekarang ada dunia agama kan yang mengatakan nanti ada surga neraka. Zaman dulu surga nerakanya itu dalam hubungan itu juga ya, dengan leluhur yang ada di sana gitu kan. Kenapa ritual itu dilakukan untuk upaya ke masa akhir juga gitu.
Ibu, itu sebetulnya kalau saya mendengar penjelasan ibu, jadi seolah-olah itu sebenarnya ini tujuannya sama, cuma jalannya berbeda, begitu?
Iya, karena dalam kehidupan orang Tionghoa, kematian itu dibayangkan sama seperti kehidupan kita di sini. Cuman ada makhluk-makhluk di luar kita, manusia, seperti raja neraka atau apa yang melakukan tugas-tugasnya itu. Kalau pengen tahu ceritanya itu baca Kerasakti, itu di paling jelas. Bagaimana orang Tionghoa itu menggambarkan hubungan langit dan bumi, surga dan neraka begitu.
Ibu, sebetulnya ini ada pada setiap agama kan ibu? Agama Islam juga mengakui adanya surga, neraka, demikian juga agama Kristiani kan begitu ibu. Jadi ini ada kesamaannya begitu loh ibu.
Iya, sebenarnya ada kesamaannya. Cuman personifikasi itu kan kalau di dalam agama yang lain itu tidak boleh terlalu besar ya, karena ada yang gaib gitu kan. Nah, kalau di kita itu kadang-kadang dilakukannya seperti dalam kehidupan biasa gitu. Nah, jadi diinterpretasikan misalnya seperti memberikan makanan, minuman, dan sebagainya. Jadi makhluk-makhluk itu dianggap sama seperti kita kehidupannya itu. Upaya manusia sebenarnya untuk membuat sesuatu yang tidak pasti, uncertain, itu menjadi sesuatu yang lebih pasti gitu. Manusiawi sebenarnya.
Ibu, dengan adanya perguliran tradisi itu tadi, apakah ini merupakan tantangan atau ancaman atau ya memang ini perubahan zaman begitu menurut ibu?
Perubahan zaman, tapi juga ada persoalan kan karena ada intervensi pemerintah juga kan. Karena ketika orang Tionghoa memigrasi ke negara-negara yang bukan negaranya, otomatis juga harus menyesuaikan, mengadaptasi dengan kondisi hukum yang ada di sini atau masyarakat yang ada di sini kan. Nah, kayak orang Tionghoa di Indonesia kan harus menyesuaikan dengan kehidupan di sini. Jadi dimulai dari mulai ada sesajen misalnya dulu gitu kan, sedekahan rumah. Itu kan sebenarnya awalnya bukan dari orang Tionghoa di sana, tetapi ditambahkan dari hasil ini. Jadi selalu ketika kita kemana-mana itu akan ada hibridnya ya, ada percampurannya. Nah, jadi itu memang perubahan masyarakat itu tergantung apakah memang karena perubahan teknologi, bisa juga karena orangnya mobile, perubahan barang, barang-barang yang dulu kita punya sekarang udah berubah, ada barang-barang baru gitu kan. Seperti nelayan aja dulu dia jaring-jaringnya itu dari kulit-kulit tumbuhannya, dicari yang kuat
atau akar
kuat ya. Iya. Sekarang itu kan pakai plastik, pakai tali rantai.
Senar, iya.
Nah, itu biasa saja menurut saya.
Kalau demikian berarti seharusnya tidak perlu dipermasalahkan lagi kan Ibu?
Sebenarnya kalau kita mengerti sejarah perkembangan manusia, kita tidak perlu meributkan. Sama seperti orang meributkan bentrokan agama dengan ilmu pengetahuan misalnya begitu kan. Buktinya ilmu kedokteran dari dulu awalnya ditolak tapi kemudian diterima. Selalu pada akhirnya perubahan itu harus diterima karena manusia itu tidak bisa
statis.
Statis, benar. Yang datang itu berubah gitu kan. Itu ya bisa dibilang perubahan zaman, kalau saya lebih senang menyebutnya perubahan masyarakat ya. Memang harus begitu. Karena survival itu berbeda, dunianya memang berbeda. Dan kita mengalami masyarakat yang ada muncul pekerjaan baru, sekarang kan ada ojek online, segala macam yang zaman dulu yang nggak ada gitu. Tapi ada yang hilang, fungsi-fungsi yang lama kan.
Nah, hilangnya fungsi lama kan juga akan diikuti dengan datangnya fungsi baru kan, Ibu? Selama fungsi-fungsi baru itu yang diterapkan itu masih dalam artinya itu tidak merugikan masyarakat, atau kalau kita dalam hubungan keluarga berarti kinship itu tadi kita dapat anggap positif, begitu saja kan, Ibu?
Ya, karena meskipun ada perubahan, selalu ada alur yang sama yang nggak bisa berubah gitu. Kayak hubungan darah dari leluhur sampai ke kita kan nggak mungkin berubah toh. Lah, kelahiran itu selalu dari ibu gitu kan. Nah, itu sesuatu yang ada, tetap ada. Nah, kalau kita nyebutnya itu continuity dan change itu selalu berdampingan gitu. Jadi kalau kita mengikuti, ada selalu yang harus dipertahankan. Karena manusia juga masih, seperti kita ini manusia kan masih dipengaruhi gravitasi, nggak pernah sebalik kita berdirinya kan, kepala di bawah, kaki di atas misalnya.
Benar, Ibu.
Nah, seperti itu kan otomatis itu sesuatu yang masih ajek ya, terus gitu. Nah, berarti kecuali kita ke bulan mungkin tak, kepala di bawah, kaki di atas, gravitasinya beda kan. Nah, jadi kalau menurut saya kita selalu ingat akan ada yang sama, ada yang berubah. Nah, kita mengikuti perubahan, tetapi ada yang sama yang tetap menjadi pegangan kita untuk satu kepastian gitu kan. Yang jadi persoalan itu adalah transisi. Transisi itu adalah masa adaptasi kita, kemampuan kita untuk beradaptasi.
Nah, itu Ibu, untuk menjaga keajekan itu tadi.
Ya.
Ini saya akan kaitkan, Ibu. Biasanya kan banyak sekali caranya kan begitu, Ibu.
Ya, banyak sekali caranya untuk menjaga keajekan itu, kita melihat di mana masih signifikannya ya. Yang berubah itu berarti sudah dinilai sudah hampir tidak signifikan. Pelan-pelan. Nah, kita harus merelakan gitu. Karena memang itu sama dengan manusia itu nanti menjadi tua lapuk mati gitu kan. Barang juga begitu. Ya, kita begitu. Kita harus merelakan. Kadang-kadang banyak orang yang sudah tua itu nggak mau merelakan dirinya digantikan generasi muda kan. Lingkaran itu selalu ajak gitu.